Dabar jūsų dvasinio mokytojo žodis, tarkite jūs.
Orientijos knygoje yra toksai teiginys, apibūdinantis tris šaltinius ir centrus. Grinoja energija, grinoja dvasia. Tai kaip dabar mes turėtume perfrazuot?
Aukštesnio energinio dažnio energija.
O paprasčiau, kaip čia taip sutrumpint gaunasi toks kalumbinas.
Nu kodėl? Kodėl? Juk pavyzdžiui, sako Urantijos knygoje, kad kūrėjas neturi jokio pavidalo, jokios formos. Jis yra dvasia, net dvasio šaltinis ir centras. Tai tas teiginys irgi neteisingas.
Kaip va dar dabar?
Kūrėjas turi taip pat savo formą, savo reiškia apvalkalą, tik tokio energinio dažnio, kurio negali fiksuoti rega, jokia dvasia, nes jis yra šaltinis, reiškia, jokia asmenybė negali to fiksuoti. Bet jis savaime yra apribotas savaja gyvenamąją buveinę, rojumi. Jo pasklidimas virpesiais jau yra apribotas. Jis negali pasiskleisti už rojaus ribų, nes ten reikalinga jau sumažinti energijos dažnį, kad jie atitiktų už rojaus esančių pasaulių poreikius. Tai va tas energinis dažnis, kurį turi kūrėjas, jis apribotas tik jo centrinė buveinė ir dar ne tik tai centrinė buveinė, bet viršutiniu jo gyvenamosios buveinės energijos sukoncentravimo rojaus. Rojaus reiškia sluoksniu arba dalimi. Todėl ir kūrėjas turi iš savęs, kaip šaltinio ir centro, skleidžiama energija. Tai jeigu mes sakome, na, kūrinyje materiali energija, taip pat materiali, ar jį bus grinoji, ar iki grinoji, tai tik tai skiriasi dažniai. Tai jeigu iš kūrėjo pasklinda tokio aukšto energinio dažnio ta pati energija, kokios negali fiksuoti niekas. Bet kūrėjas turi savuosius sūnus, centrus, kurie jo energiją gali iki poreikių nužeminti ir vis labiau ir labiau atitinkamai, kuo toliau nuo rojaus. Todėl patas pasakymas, kad kūrėjas be formos, be nieko, jau netitinka tikrovės, kadangi jis nėra paskleistas po visą kūrinyje. Tai vat apribojimas savaja, sakykim taip, gyvenvietė ir suteikia tą kūrėjų energinių dažnių virpesių formą. Bet tvarinys jis gali kūrėjui suteikti bet kokią formą, kokią jis tik tai įsivaizduoja. Nes jis vis tiek negalės net priartėti prie kūrėjo tos tikrosios formos, kuri yra apribota jo energijos centro išraiška viršutiniu roju, kuris yra gyvybės energinio sukoncentravimo vieta.
Tai
čia jau yra išėjimas tos energijos ir traukos, kurią kūrėjas paskleidžia jau iš savęs nužeminto dažnio. Ir tuo pačiu dėl atitinkamų visatų ir tvarinių ta energija yra dar daugiau nužeminama energinių centrų jau esančių atitinkamose segmentuose, kūrinijos segmentuose. Taip, apatiniam rojuje yra ta mašinų dalis arba energijos tvarkymo dalis. Bet vat pačiame viršutinėme rojuje, tai yra būtent ta kūrėjo energija, kurią jis turi savyje apribojęs ir tais dažniais ir ta forma, kokia yra tik tai jam kaip asmenybei arba keturių asmenų asmenybei, suvokiama, prieinama, patiriama, fiksuojama, matoma ir taip toliau.
O kaip to mato absoliutai, beribis absoliutas? Kaip ten jis susijęs su tais asmenimis? Ar tai gyvybės dalis, na, neasmenybė?
Jeigu mes paimsim rojaus trejybę, tai bus kaip tos kūrėjo iš aš esu energijos atitinkami, na, sakykime, laukai arba aruodai, kur rojaus trejybė gali pasinaudoti energiją pagal poreikį kūrinyje.
Aš sakau sandėliai, ar gali?
Sandėliai, gali pavadinti, taip. Tuo tarpu aš esu, tuos sandėlius laiko savyje. Ir tuos absoliutus laiko sandėlyje. Tai jo, reiškia, sakykime, energinis dažnis bus dar aukštesnis negu rojaus trejybės. O visa tai, vat įvardyjimui, tai yra mūsų materiali kalba. Mes neturim daugybės, sakykim, nei terminų, nei analogiškų kokių nors palyginimų. Tai mums tada neužtenka pasakyti, kad iš kurie išeina energija, kurią panaudoja visatų kūrimui. Tai vat tada tarsi grinoja energija bus vat kūrėjo dar esanti tą energiją viduje, dar ji nepaskleista, dar ji neturinti tam tikro, sakykim, nužeminimo pagal poreikį jau išorinėme kosmose. Nu, ne išorinėme, bet už rojaus ribų, koks yra jau kosmosas.
Man asmeniškai tai labai didelė reikšmė turi tas žodis grinoji. Kadangi, kaip pasakyti, tai charakterizuoja tam tikrą dabar, va, kiek mes jau gal išplėtę žinom, tam tikro visatos amžiaus kažkokia tai va, aukščiausia taška, va, pavyzdžiui, kaip ultimatomas, jisai išskirtinai reaguoja į rojos trauką, kokiam kūrinijos krašteliai jisai bebūtų paskleistas. Tai aš įsivaizduoju, jeigu kitam daleiskim ar ten kažkiek tai pasiektų amžių ir naujos dieviškosios tvarkos visai kūrinijai, gali tas lygis iš tos šiandien dienos galbūt grinosios tapti dar kažkokiu tai aukštesniu materijos išraiška, to dažnio išraiška. Nu, štai ta grinoja energija, tai na, iš jos galima lipdyti, ką tik tai nori, aš taip suprantu. Ir man tai nėra šiaip savo jau toks paprastas grinoja energija. Jeigu vienas elektronas tik tai kažkokiam tai cheminiam elemente iškrenta viskas, sistema arba virsta kitokia, arba jinai neveikia, jie yra svarbus. Ta grinoji reiškia, jinai talpina savyje kažką tai tokio unikalaus, kas iš ko, sakau, galima nulipdyti viską per ateities amžinybės eras.
Na taip, bet tai priklauso nuo dažnio.
Taip.
Ir viskas, reiškia, kuo aukštesnis dažnis, tuo artėji prie kurėjo, prie tos aplinkos, kur tu turi atitinkamą dažnį jau gyvojo turinio prisipildęs iš kurėjo. Bet kurijas turi su manęs atitinkamus savo vaikus, kurie būtent jau tik energiją tvarko. Ir jie nesusiję su evoliucija. Jų funkcija yra būtent tą energiją taip manipuliuoti, kad ji būtų pagal poreikius jau panaudojama kūrinijoje. Todėl jeigu bus poreikis, kad atsirastų iš paties kūrėjo energijos mažiau nužeminta energija, net ir, sakykime, dabar kuriamose išorinėme kosmose visatose, ta energija pasieks tas visatas ir iš jos bus kuriame nauja gyvybės formų įvairovė, jų protas bus aukštesnio galbūt lygio, visa tai pagal poreikį. Juk evoliucinis kūrėjo planas jums mums neprieinamas, kad mes jį galėtume suvokti. Jis prieinamas tik tai rojos trybei ir aš esu. Daugiau niekas negali suvokti. Net ir tie, kurie tiesiogiai kyla iš kūrėjo. Tai kokiu būdu pasireikš? Net ir naujame visatos amžiuje ir septyniuose supervisatose energija. Jau nekalbant apie tai, kad išorinėme kosmose, jeigu dabar išplėsta kūrinyje bus šimtus tūkstančių kartų palyginus su dabartine esančia didžiaja visata, tai įvairovė bus atitinkamai taip pat išplečiama. Tai atitinkamai iš to paties energijos šaltinio bus panaudojama vis įvairesnio energinio pasireiškimo aplinka ir joje esantis tvariniai. Bet mes vis tiek, žengdami evoliuciniu keliu, nuosekliai stojamės ant vis aukštesnio laiptelio. Kiek mums yra tų laiptelių iki rojaus ir įsisavinamų, mes vis tiek visko neapriepsim, kad pažintume net visuminę prasme ir savoje supervisato visuminę prasme. Bet ją mes pažinsime tik tai kaip tas ribinis asmuo, einantis ir kaupiantis patyrimus šitame kelyje. Paėmė įsivaizduot kelią kaip tiesų ir mes turėsime dar kai kokių, sakykime, nukreipimų į šoną, kur mes įgysime ten kažkokį patyrimą. Bet mes įgysime tik tai vienokį patyrimą. Kitas nueis jau iš to gyvojo kelio į kitą pusę, tas pats ribinis, turintis tą pačią kategoriją. Jis įgys kitą patyrimą, ne mūsų patyrimą, o mes neįgysim jo patyrimo. Jis sugrįš į gyvąjį kelią, mes sugrįšim į gyvąjį kelią, kurį laiką žengsim drauge ir mūsų bendradarbiavimas susilies taip, kad jo sukauptas patyrimas ir mūsų sukauptas patyrimas mums pravers, kada mes suvienijam jėgas gyvajame kelyje ir sprendžiame atitinkamas užduotis. Ir vėl yra kažkoks tai nukreipimas, kad kauptumėt patyrimą ten kelis tūkstančius metų. Tai vat mes šitaip, eidami gyvojo keliu, sukaupsime tų patyrimų gausybę. Bet tai bus aguonos grūdelis, aguonų maiše, palyginus net ir su supervisatos patyrimų gausybe. Jų mes visų ir visuminė prasme niekada nesukaupsime. Tai jau nekalba apie tai, kas dedasi išorinėme kosmose ir kas mūsų laukia, kaip dvasinių mokytojų. Todėl, kokia bebūtų energija, mes jos pažinti niekada nepažinsime visuminė prasme. Todėl ir atitinkami mūsų terminai. Mums bus prieinami tik tai tam tikrų segmentų. Kitais segmentais mes net nežinosime, kaip ta energija vadinasi, nes ten yra jau ne mūsų sfera. Ir tai, ką, pavyzdžiui, mums atskleidžia Urantijos knygos apreiškimas, kad daugybė vietų mes ir nepateksime, nes tai mums visiškai nėra būtina kaip asmenybei. Ir net jeigu ir patektume, mes nieko nesuprastume, kas ten yra. Todėl, kad ir kaip mes norėtume lygintis su kūrėju, mes negalime su juo visuminė prasme lygintis. Tuo pačiu ir su juo kaip energijos šaltiniu ir centru. Mes esame tik tai jo energijos miniatiūrinio segmento vartotojai. Ir tai vartojame tiek tą energiją, kiek esame gyvoje komunijoje su kūrėju ir kiek pasitikime juo.
Man rodos, Urantijos knygoje ir yra sakoma, kad energija, kuri yra kūrėjė, ir yra viena. Ji neskaidoma ten į tokią ar kitokią. Ir tik vėliau pradedama kalbėdama apie tą ir tą. Tai galbūt jie pateikia tai kaip salginumą, kad mums būtų lengviau. Nu, kaip ten, pavyzdžiui, trejybė yra ten pirmas, antras, anksčiau, vėliau. Iš tiesų tai to visiškai ir nėra. Bet kad mes labiau geriau suvokti.
O mes, grįždami dabar link kūrėjo, mes visą šitą įskaidytą vis labiau ir labiau suvienyme į tą vieną, kuri iš jo ir pasklinda taip pat irgi kaip viena, o paskui įskaidoma pagal poreikį. Tai vat, jeigu kūrėjas irgi, tarsi yra ir prieštaravimas, kūrėjas lieja visko, kas akimirka, tiek gausiai, bet jis nestabdo savo jo liejimo. Bet tuo pačiu ir neduoda, jeigu nėra poreikio. Kam duoti, jeigu nėra poreikio? Tai va, kaip kūrėjas tada veikia? Jeigu jis nuolat lieja, nestabdomai, bet nelieja daugiau, negu nėra to poreikio tojame segmente. Reiškia, jis turi kažkur save apriboti, pagal poreikį tik tai lieti. Tai va, liejimas be perstojo, nei akimirkai nesustabdo. Ir ta pačia apribojimas, jeigu nėra poreikio. Kaip visą tai suderina kūrėjas savyje, mums lieka paslaptis. Bet dėl to mums, na, nėra kliūtis giliau atsiverti ir būti gyvajame kelyje, taip kaip veda mūsų kūrėjas iš vidaus. Ryštingu, drąsiu, to pačiu savimi. Na, dabar jūsų dvasinio mokyto žodis.
Šiandieninis mokymas Algimanto praplėtimas mūsų akiračio yra labai nuostabus. Ir aš, gali nežinodamas, gali taip, kažkokį nuojautą, kažko laukiau. Mus ir šiandieną galbūt sutrikdo, galbūt nesutrikdo, galbūt džiaugsmas užlėja, kad vis praplėčiama. Praplečiamas akiratis toj kūrinijos, kaip čia sakyti, visoje kūrinijoje. Ir mus einant vadinamu gyvojų keliu, aš manau, kad galbūt ir trikdys, ir suteiks džiaugsmą ir didesnį pasitikėjimą. Ir aš atsimenu, kada Vilniuje Algimantas pasakė mokymą apie gyvulizmą. Tai mūsų viena sesė Adolfina labai sutriko ir įsižeidė. Ir aš dar ne kažką suprasdamas bandžiau ją nuraminti. Ir kaip žiūriu šiandieną, tai jeigu jinai dar negavo tavo mokymo, jeigu
gavo, vakar gavo.
Gavo, tai reiškia, pasakysiu nuvažiavęs, tai turėtų labai apsidžiaugti, kad nėra tokio atskirų, kad vietisas protas yra. Ir mum dar vis, reiškia, einant šito gyvojų keliu ir būnant dar materialiame savo kūne, ir paskui jau sielos tapatybės morontinių lygių, turbūt ir per visą amžinybė ir stebins, ir galbūt ir trikdys, ir džiaugsmą suteiks, ir nuostabą. Nes ir Rantijos knygoje pasakyta, dieviškoji patarėjų, sako, aš daug ką suprantu, bet labai daug ko ir nesuprantu. Tai jeigu tokio lygio asmenybė, kaip dieviškas patarėjas, sako, kad daug suprantu, bet labai daug ko nesuprantu, tai mum gilintis į ultimatonus, ten, kur ten kas ten lenda, kur ten kas skraido, ten, tai yra kaip ir beprasmiška. Paimant, galėskim, kad ir paprastą mūsų žemišką dalyką, automobilį. Taip atrodo, tai automobilis, ten ratai, kėbulas, ten tas. O jeigu imti visas detalės nuo jo pradėjimo, tai aš manau, kad ne vienas čia esantis turbūt ir nesupras, kaip ir kada ir iš ko jis ten pagamintas. Juk ten yra tiek visokių dalių, dalelių ir ten visokių formų, kol jį pagamina. Tai, o šitoj kūrinijos energijos arba tikroviai, tai čia yra ne automobilis, čia yra dar sudėtingiau. Automobilį, tai jeigu pradėti studijuoti, galbūt ir galima jį ten išnarstyti visokiais ten, iš ko jis padarytas, sulydytas, ištirpintas, kepintas ir šaldytas ir taip toliau. O čia šitoj, reiškia, tikroviai mes būsim vis stebinami ir stebinami ir stebinami. Aš manau, kad Algimantas daugiau žino, negu pasako, jam perteikė rojaus tėvai ir visuomenė gyvybė aš esu. Bet mums nėra ko labai neįsigasti, nei susitrikdyti, nei nusivilti. Tik mes turime džiaugtis, kad esame tokiame kelyje, kur galime įsisavinti vis didesnį, kaip sakyti, kiekį šitos tikrovės, kad galėtume perduoti kitiem savo broliam ir sesėm, kaip pirmiau sakydom, dvasios broliam, dabar jau nebereikia sakyti dvasios, šitą tikrovę, ir kad mes nenusiviltume, o džiaugtumės šito nuostabių gyvų keliu.
Taip, ačiū. Juk kada mes sakom dvasios broliai arba sesės, tai jeigu mes pripažįstam, kad yra kūrinio šeima, tai ir mes esam broliai ir sesės. Nebereikia to sakyti dvasios broliai ir sesės. Bet jeigu mes norim atskirti, kad čia yra mūsų dar artimesnė šeima, tai tada mes jau galime tą šeimą apibūdinti žemiškoji šeima arba biologinė šeima, kuri jau mums yra sumažėjusi, mums jau yra priartėjusi va ta kūrinijo šeima. Tai ji mums tampa jau tikrovė, o biologinė šeima tampa jau antraeiliu dalyku. Jeigu vidus prisipildo aukštesnio dažnio energijos iš kūrėjo. Tada ta kūrinio šeima tampa tokia tikra, reali ir pažini ir pažįstama, kad biologinė šeimos susitraukimas jisai tampa ne tik akivaizdus, bet natūralus. Kaip tada tu gali apriboti save biologinė šeimos išraišką, jeigu tau yra atverta visa kūrinyje? Ir to labiau, kada sako ir Jėzus, jeigu kažkas net iš šeimos, tėvas ar motina, vaikas, bandys atsistoti tarp tėvo ir jūsų, palikit tokį tėvą arba motiną, arba žmoną, arba vaiką. Neleiskit, kad kažkas atsistotų tarp tėvo ir jūsų. Ir užtemdytų. Štai koks yra Kristaus nurodymas. Tai kokia gali būti tada biologinė šeima, kaip pagrindas, kurį čia man pasiklausau kartai, žinai, ten tokių aiškinimų, kas yra laimė. Sveikata, ten geras darbas ir šeima. Ne minties apie kūrėją. Ne minties apie tą šaltinį ir centrą. Šeima. Reiškia, tas žmogus yra našlaitis. Jis nieko negirdėjo apie kūrėją. Tada jam, nu kas belieka. Tai jis tada remiasi artimiausius asmenis. O jeigu prisipildytų kūrėją aukštesnio dažnio virpesių savo viduje ir pajaustų tą būseną, jam tada atsivertų platesnį horizontą. Ir jeigu dar ateitų į šventovę, jis patirtų tą nuostabų ir susiliejimą su kūrėju ir plus viduje tą pakilėjimo ir ramybės būseną, kad ta iš tikrųjų šeima biologinė prasme, ji taptų šeima būtinė prasme. Kur galima tvarkyti būtį? Paprasčiau. Nu tai va, ten yra šeima. O kada mes išplėšiam
jie... Šeima, aš nesutinku, kad tai yra tik tai būtis. Vis tiek vyrai ir moteriai ir vaikus apjungia tą patį kūrėjo meilę.
Taip, bet jinai yra visiems tai ir visai kūrinijo šeimai. Aš vakar aiškinau, buvo atvažiavęs Kazimieras iš Telšių su žmona ir dar susėdom prie stalo, tai vat jo žmona ten sakė ir mokytoja, tai...
Muzikos.
Jo, nežinau kieno. Tai ypač įsižeidė Valentina, Adolfina, vėl, kaip tu sakei. Aš sakau, aš su šunim baragaunu iš jo bliūdo, koks skonis, nulaižau šaukštą iš maišio. Kaip taip galima, tai čia neestetiška ir panašiai. Ir ta mokytoja, aš irgi laikau, kad neestetiška. Sakau, estetika sukuria žmogaus protas. O jeigu yra reiškia ta meilė, tai yra ta pati ir šuniui, ir žmogui. Tai negalima čia sulyginti šun su žmogum. Sakau, tai jeigu aš iš bliūdo valgau, tai rodo tik mano didesnį pasitikėjimą, kad man nieks neatsitiks. Šuo visur laižo, kieme ten, žinai, eidamas. Žinau, kad mikrobų jo yra daug daugiau. Bet man pasitikėjimas turi būti, kad man nieko neatsitiks. Tai kaip aš galiu žinoti, ar aš pasitikiu, ar ne, jeigu aš nelaižysiu šaukšto, jeigu iš jo bliūdo nepakabinsiu. Tai čia jau ir nebėra ir moralu netgi. Sakau, tai vat, čia ir yra tavo baimė. Baimė ir įtikėjimo sekluma. Ne, ne, čia per kartų kartas mūsų protėviai valgė ir taip toliau, o šunys buvo atskirti. Sakau, va čia ir yra, kai mes pradedam segmentuoti. Tada mes ir vieną meilės rūšį savai šeimai, kitą šuniui, trečią dar kažkam, sakau, šuo yra šeimos narys. Jis nėra kitoks.
Nu, ne asmenybė, kitoks.
Taip, bet jis yra šeimos narys, nors ir ne asmenybės statuso. Ja meilė tu negali demonstruoti kitokią, negu demonstruoji žmonai, vyrui, vaikams. Ji ta pati yra iš kurėjo. Tai jeigu tu geri meilė iš kurėjo, tai jinai yra atsispindi. Jeigu pristinga tų aukštesnio dažnio virpesių, tada pasikeičia santykis. Bet čia problema yra tavo vidaus, o ne tai, kaip tu išreiški. Jeigu tu vėl savo vidų atveri daugiau, vėl ta pati meilė užplūsta. Jos negalima skaidyti. Aišku, mirtingasis, kol tokių dalykų nežino, jį šokiruoja. Sakau, taip, aš valgau medinių šaukštų ir man nereikia šakučių. Aš atsipjaunu, reiškia, to pačiu šaukštu, briauna. Kas man yra lėkštai? Atrodys neestetiškai. Turėtų būti ir peilis, ir paauksotos šakutės, a man nereikia, man, sakau, yra gyvastis, medinis šaukštas. Tai yra gyvybė. O metalas jau yra perdirbta daugiau negu medis. Ir jis jau mane šaldo. Man tai jau nutolo aš nuo to. Tai praeities etapas. Tai čia neestetiškai ir panašiai. Tai vat yra tai, kai intelektualiai viskas išvedžiojama. Intelektui tai priimtina. Bet atsivirusiam ir prisipildžiusiam, iš kurio daugiau virbesių, tada tampa, nu, paprastesnis gyvenimas.
Skrenda lygi man tas lėkštėj ir skraidančiai lėkštėj ir valgo su mediniu šaukštu.
O kas čia yra, jeigu tas medinis šaukštas patogesnis ir jis man yra šiltesnis, nu ir atlieka daugiau funkcijų. Ir peilio atlieka funkcija, ir šakutės, ir šaukšto. Nu tai su vienu apseiniu šaukštu, žinai?
Ir skaniau.
Ir skaniau, tai.
Dar vaikystėje, aš kiek atsimenu, visi, galėsim po karo, ypač kada buvo daug visko sunaikinta, labai buvo populiarūs mediniai šaukštai. Ir įdėti iš bendro, iš katilo į kiekvieną lėkštę ir šaukštai mažesni.
Ir jis netaip išyla.
Jis neišyla visai, jisai ne...
Nu, išyla.
Bet karštas jisai vis vien nenudegsi nuo jos.
Būna.
Nu, jeigu labai...
Reikia prisilaikyti. Prašau.
Aš norėjau sakyti mokymą ir Algimantas kažkuria prasme dažnai pasakė Pavasarį susitikau žmogų darbe. Jisai sako, čia man reikia stogą daryti, o jisai iš Alytaus. Labai nuoširdus žmogus, toks labai šviesus. Aš galvoju, kad jis paprastas, pagalbinis. Toks. Iš vidaus pajaučiau, nu, reikėtų jam pajėti, bet gal nesakau. Nu, aš jam sakau, jeigu noriu rūdai, galbūt šeistum ten stogą padaryti. Ir jaučiau, kad nu, kažkaip vat, jam reikia padėti. Nes jam pasakė, kad kaina dvigubai. Ir galvoju, nu, kur aš jį kišiu tarp tų su stogų, galvoju, kas čia bus. Ir atėjo dabar vat, momentas. Kada aš vartėjau prie rugsėjo. Ir taip viskas susiklostė, taip viskas susidėliojo gražiai. Kaip pasakė, vienas rantas šiandien nesiseka, kai mums nesiseka. Tai vėlgi tas nesiseka ir yra segmentavimas. Iš tikrųjų, nuo mūsų virpesių lygio priklauso gyvulinio proto prasme. Sekas ir nesiseka, nes iš tikrųjų nėra tokio žodžio sekas, tiesiog tu gyveni aukštesniuose virpesiuose arba žemesniuose. Ir kuo tu aukštesniuose virpesiuose gyvensi, tai jūsų akimis tai atrodys, kad sekasi labiau. Ir aš galvoju, kaip taip įmanoma, koks tai yra, kaip tai viskas yra perpinta. Aš esu sakęs šitą mokymą, kai elgimo to nebuvo, kaip tai yra viskas subtilu ir kaip mes galime tiesiog didžiuotis, kad mes atėme šito vat, viso subtilaus tinklos, subtilaus audinio dalis. Ir dabar, va, kas mane nustebino labiausiai iš viso šitos istorijos, tai važiuoju su jo, o jis toks vat, ramus, kad urantam reiktų pavydėti po tokio jo, tokio vat, to nuoširdumo. Aš gausiu iš Alytaus, bet jis pasirodo iš... Jis gyvena Alytoj, bet jis iš Radviliškio yra kilęs. Ir mes įsikalbėjom, jis pasirodo prižiūrėtojų, kalėjimo prižiūrėtojų vadas yra. Ai, tu savo, sakau, jis sakau, čia tu nustebina. Vat ko nesitikėjau, tai kad tu gali būti kalėjimo prižiūrėtojų vadas. Nu, kažkiek jis ten turi. Sako, labai reikia atsiriboti nuo šito darbo, neparsinešti to namo. Ir aš daug labai svarščiau, ir paskui aš daug su juo šnekėjau, nes mes padėjom daryti tenai tą jo stogą, nes mes dabar nuvažiavom. Taip gavosi, kad aš vienur darbas užstrigau ir taip viskas susidėlioja, kad aš pasipapulčiau. Ir dar vasarą, ir vaikus nuvežu į kaimą, tiesiog geriau atrodo ir nesugalvosi, kaip viskas išsidėlioja ir tada supranti, kad nieko tu nepriklavosi, bet ir yra tas nuostabiausias dalykas, kada eini laisva vaga, va, kaip veda iš vidaus, tiesiog ir aš labai daug pasimokiau iš jo, kaip iš žmogaus, kuris net nežino gyvojo kelio iš tikrųjų ir gyvena, dirba. Atrodytų tokioje aplinkoje, kad jis turėtų skleisti tiesiog nu, kažkokias nu, neigiamas emocijas ar panašiai. Bet jisai, nes ten paskui dar dirbo dar vienas, kad tai būtų iškestas vaizdas, dar vienas jo bendradarbis, vyresnis 50 metų. Ir jau visai kitaip, jau visai kitoks žmogus, kitokie asmenybė, visai kitaip viską mato, jisai pasakoja tos visus to kalėjimo tos dalykus, nu ten nepasakos, ten tikrai jie žiaurus yra ir tie žmonės ten tikrai sugyvulėja, ten pinigai viską lemia, viską nusiperka, įrengti tos kameros įrengtos tenais, visokie raudonmedžio ten baldais. Bet tik tai ką norėjau pasakyti, kad Algimantas gerai sakė, tai yra mūsų arena, ta planeta ir mes turim nepasiduoti emocijom, nes emocijos jos yra gyvulinės apraiškos. Mes turime būti orus, gyventi su kurėju ir nesijausti susierzinę, niekas neturi mūsų išmušti iš vėžių. Ir tai yra gyvojo kelio pagrindinis, iš tikrųjų. Kaip pasakyti, aspektas. Galima taip sakyti?
Gali, jeigu turi tokią nuostatą.
Atsiduoti visiškai kurėjo vedimui. Kaip vat ir kažkada vaikystės skaičiau, kad karatė gali laimėti, tas kovų medai, tik tai kada jis nenori laimėti. Tai iš tikrųjų mes galime turėti pinigų, jeigu jų kažkuria prasme mes praktiškai išsižadam. Taip ir mes turime jausti tą tokį laisvę, tokį laisvą vedimą. Bet vėlgi mes sunku nuklysti ir savo teršalus palaikyti vedimu. Bet būtent šitas atvejus man įrodė, kad tai nebuvo atsitiktinumas, kad tai buvo... Ir aš dar jam sakyt pagalvosiu ir taip pat pasakiau rugsėjį ir taip viskas taip išsidėliojo. Nes aš galėjau sakyti, savo galėjau sakyti, tai ką aš iš jo uždirbsiu, kur aš čia važiuosiu, taigi tam darbo ir čia vietų pilna ir viską, bet kaip viskas susiklosto ir kaip tai vat galima būtų pavadinti sėkme, jeigu motyvas yra meilės motyvas. Broliškas motyvas. Ir linkiu visiems nepamiršti to, kad mes kiekvieną akimirką turime gyventi su kurėjų.
Ačiū tam. Ką dar siūlot mokymą, kam sakyti, ar einam prie arbatos?
Matas.
Matas?
Jai,
neturiu. A ko tu sakai matas, tai tu pati pasakyk mokymą.
Nežinau,
tai matas. Aš paklausiu ir mato, ir Viktorijos, ar tie mokslo metai? Tai ar laukit mokslo metų?
Labai.
Laukit?
Ar patinka į mokyklą?
Tai va, tu turėsi malonumą už 2 savaičių.
Laukit, nesilaukit. Aš dar norėčiau pasakyti savo tokį pastebėjimą, turbūt teisingą.
Teisingą matas.
Mes šiandien buvom, praeitą savaitę buvom kaime, ir aš su vaikais, Vytautas tik vakarais važiuodavo, ir tenai atvažiuodavo į tą kaimą, važiuoju kiekvieną dieną, Jonas, taip, Jonas, va. Ir mane palinksnino šiandien, kada klausė Vytautą, nors pamokomasis žodis buvo labai rimtas, tarsi nebuvo ko nusišypsoti, bet kaip rausdybė aš esu, jo lūpomis nuostabiai atsakymus pateikė, net ir tokiame rimtame mokyme, kokį jisai pasakė. Ir tai susijęs su tuo, ką aš patyrėjau ir apmašiau, būnant tame kaime. Ir tai va, tai tą kaimą atvažiuodavo tas Jonas, o jis yra mano gimdytojos, sesers, vyras. Jis ten galima sakyti gyvena pas mačiute. Ir matas vaikai kreipiasi į jį tiesiog Jonai. Jonai ir viskas, ir Jonai, tai kokių įrankių matos ten, iš tiesiog Jonai, kažko visą laiką reikia. Šitai irgi, tiesiog vardu. Ir dabar mano dėdukas pareiškia tokią pastabą, jisai sako, čia dabar, kaip su savo lygiu, sako, Jonai, sako. Ir paskui mano močiutė pradėjo, dėdė Jonai, taisyk man vaikus mano, dėdė Jonai. Bet kai koks įdomus jausmas mane aplankė, kad aš išgirdau tą dėdė Jonai, kodėl jis vis nesuprato, kodėl taip reikia, nu, tai gerai, nu, suprantu, aš niekada nemokinau, nesusidūrėm su tuo kažkaip. Ir jis man klausė, kodėl, sako, mama reikia dėdė sakyti. Ir aš iš tikrųjų, nu, aš kalbu apie savo, kaip man pasirodė. Kada matas paskui pribėgęs sunkiai, bet jam vis tiek jiems norisi labiau vardu sakyti. Dėdė Jonai, kada jis į tą dėdė Jonai nubėgo, aš taip, man taip, nu turiu pripažinti, kad man tas rėžė ausį.
Dirbtina,
taip. Ir man tas vaikas, iš karto vat girsime, tas vaizdas, jisai bėga, priimto Jono ir jisai dėdė Jonai, o man tas vaikas iš karto toksai sumažėjęs, sumenkintas, nu tas dėdė nereikalingas. Ir aš mastau vidur, galvoju, ką tik patrinė atsakyti, kodėl tas dėlė reikalingas, nes ir aš sakau, tiesiog jie nėra urantai ir jiems tas yra reikalinga, dėdė, tata. Ir galvoju, kaip man paaiškinti savo viduje tą jausmą, kodėl man taip nepatiko, kad vaikas turi kreiptis dėdė, nors kas visiems atrodytų, taip įprasta, aš ir mušitės, paskui klausus, kuo mušitė, kad ir kam tas dėdė. Nu, tai taip nuo seno įprasta, sako, taip jau pagarba tokia yra. Bet paskui, kas man palengvino mano supratimą, kad aš esu greičiausiai teisi, nes tas iš vidaus man buvo tas pojūtis ir tas jausmas, kad tas dėdė, nu, nereikalingas, galvoju, ir Gimanta, va, ir tik galėtų vaikai pribėgę sakyti, dėdė ir Gimantai. Ir man iš karto, va, daug lengviau buvo tas vaizdas, tai pasakyta tokia kaip siena tarp to dėdė Algimantai ir kada jie pribėga, va, šventovė kreipiasi tiesiog Algimantai. Dalia, Daiva, Regina, jie visą laiką klausia, ko tu vardai, bet jie pribėga tarp mūsų rantų, nes naudoja tą dėdę. Ir va, kada Algimantas aiškino šitą pamokomąjį žodį nuostabų mokymą, ir jisai paminėjo, atsimint, ką jis sakė, gal atsiminsim, ir jisai sako, tu nesakai dvasia Jonai, tu morontinis Jonai, jisai kaip tik tą vardą paminėjo, ir man toks, va, kaip jisai gražiai viską tą pasakė, iš tikrųjų tu nenaudoji tų papildomų žodžių, tu kreipiesi vardu ir mes turėsim vardus morontinių lygių ir nieks nesakys morontinis jam kažkokiu vardu ar vėti. Tai va, aš manau, kad nuo mažens padariau tokią išvadą klausydama ir to, ką jaučiau. Kad net ir, kad mes mirtingieji patys pastatom tas sienas tarpusavyje, kai paprašiau būtų tiesiog vardais, kaip ir mes rankėm vadinamės.
O tada mama vadina.
Tai va, aš apie tai irgi mašiau, taip kad, bet čia yra... Čia...
Labai dėdė, tenais dėdė.
Ir žinau, kad bus...
Bus bet dėdė, taip.
Nu, mano išvados yra tokios.
Teisingos tavo išvados. Kadangi nėra brolystės, o... Brolystės nėra, kadangi nėra atsiverimo, rojus trybė aš esu ir nėra atrastas kurėje savo viduje. Tada atsiranda arba pareigos prie vardų, arba giminės tam tikrų ryšių įvardyjimas, arba pridedama nepažįstamam ponė. Ir tada atsiranda tas, ne tik tai dirbtinumas, bet atsiranda jau įterptas, papildomas barjeras, kuris šiaip brolystai nereikalingas. Tai jeigu mes esam dabar patys būdami dvasinė šeima, tai vat ką tu padarėjai klaidingą žingsnį, taigi tu ranti. Ryštingai jei turi, tai turėjai ir aiškinti. Jie yra urantai. Jie yra įpratę, kad visi yra broliai ir seserys. Todėl šeimoj nėra tų, kurie sakytų, Jeigu yra meilė jau viduje, brolis broliai, sakytų, broli Antanai, broli čia, mane kaip nustebina, jis sako, mano dvasinė sesė ten Regina. Nu, tai sakyk Regina, kam tie dvasinė sesė, arba ta, nu kaip kažkokia tai formali, oficiali pareiga. Ir aš žiūriu, nuolat, Vilniui tai iš vis visi, dvasio sesė buvau sutikęs. Tai vat, kol nėra to atsiverimo, tada atsiranda įterptiniai žodžiai, sako, pirmininkė, pareigas iškelia, pirmininkė, arba prezidentė. Čia yra tos tamsos aplinkos žemų dažnių virpesių išraiška. Pirmiausia, baimė. Kol nelaimėjo šito posto, ar ten pirmininko, ar ten prezidento, ar ten sekretorius, ar dar, dar kokį nors. Tol buvo natūralus bendravimas, kaip jo, Jonai, Petrai, Anėlė, ten kokia nors ten Jadvyga ar panašiai. Tik gavo pareigas ir iškart pareigos atsistojo tarp to buvusio draugo ir kuris užima pareigas. Ir viskas, sako, tu į mane jau nebesikreipk, Jonai, aš jau tau nebe Jonas.
Kartą Algimantas irgi tai pasakė, Vita, vis mokytojau, mokytojau. O Algimantas sako, nestatykit tarp mane ir savęs sienos.
Taip. Taip. Nu, mėlyjei, dabar einam arbotas gertų. Aš iš Pautenasą, Utenoje šitai Utaraje. Žinai, kur reiškia Utarat? Šnekėti, kalbėti. Pautaras ma prie arbotas. Tėvė, amžinasi sūnau motina, begalinė asmenybė motina. Aš esu. Ačiū tau už tą maistą, materialų maistą, materialiam kūnui. Bet tavo į gyvybinę energiją pasiekia kiekvieną gyvą lastelę, apramindama ją, sustiprindama, kad šitas kūnas, tavo materiali šventovė, būtų sveikas, stiprus. Ir jame patalpinta tavo amžinoji dovana asmenybė, kai tik atsiveria tau, kad turėtų šitą priemonę kurti gėrio darbus draugė su tavimi, kaip bendra kūrėja. Visų šviesos labai, laisva valia, meilės motyvų. Manoji valia ir amžiams ir amžinybėje sulieta su tavai. Amen.